3, 4. Visi kopā Latvijā. Raidījums Visi kopā piektdienās pulksten 19:00 un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījumu cikls Visi kopā ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Kopā atkal mēs esam kopā ar jums un ar mūsu ciemiņu. Evī Gulbe, labvakar.
Andri Freidenfeld, arī labvakar.
Un labvakar teiksim Faimjai Turlējai. Ja? Faimja Turlēja ir mūsu ciemiņš, viņa ir tatāriete. Labvakar.
Labvakar.
Sveicināta.
Cik ilgi jau šeit Latvijā? Visu mūžu?
Nē, 35 gadus.
35.
Kā jūs atceļojāt uz Latviju un kā jūsu dzimta ieradās šeit Latvijā?
Atceļoju viena pati. Visa mana dzimta palika tur, kur bija. Šobrīd es dzīvoju tiešām bez saviem tuvajiem rādiem, draugiem. Atbraucu pēc augstskolas beigšanas uz šeini.
Kāda iemesla dēļ?
Iemesls varētu būt mīlestība nosaukt.
Mīlestība? Skaisti! Jūs satikāt savu dzīvesbiedru?
Jā, es satieku savu dzīvesbiedru.
Nu, un tad jūs dibinājat šeit ģimeni un arī strādājat?
Jā, dibinājam ģimeni, dzīme bērni un arī strādājam.
Kas ir tas, ar ko jūs nodarbojaties?
Pašreiz?
Jā.
Pašreiz es nodibināju jaunu sijā, kur ēdinās cilvēkus. Un nosaukums viņam ir ašsu, sepsītu no tatāru valodas. Ašsu nozīmē ēdiens dzēriens. Aš, tas ir ēdiens, su, tas ir dzēriens.
Tā divas vārdas jau mēs apguvuši esam tatāru valodā. Ašsu.
Es saprotu, ka jūs esat arī dažādu biedrību biedrs, jā, gan saistītu ar jūsu dzimteni, gan saistītu ar jauno dzīves vietu.
Jā, tieši tā, laikam man ir pa daudz enerģijas, varbūt, ka man visu laiku jāiesaistās, un arī es uzskatu, kā es aktīva pilsoni, kur nevar nostāvēt malā, ja var kaut ko izdarīt vairāk nekā ikdienišķīgi darbi. Nesen mēs lasījām pa pasionāriem, tur tā arī rakstīja tie cilvēki, kuriem palika enerģijas pāri tiem ikdienišķiem darbiem. Acimredzot, man tas drusku vairāk nekā varbūt vairum citiem.
Tad
es piedalos visādas biedrībās.
Kas tās ir pa biedrībām? Te jau saraksts ir liels, varam paskatīties.
Jā, vienbrīd es saskaitīju, ka es piedalos 5 biedrības, šobrīd drusku samazināju savu aktivitāti. Aktīvi darbojas, protams, kā tajās biedrības, ko es pati biju arī iniciatori, lai tos nodibinātu, tā pirmām kārtām biedriba es Latgalei. Jā. Nu, protams, ka tatāru biedrībā, kur esmu arī diezgan aktīva dalībniece, jo es rakstu projektus, piesaistu finansējumu viņu darbību uzturēšanai un integrācijai vietējā sabiedrībā.
Te ļoti skaista biedrība dzīvo saulkrastos, jā.
Jā,
ar ko nodarbojas šī biedrība?
Mēs dzīvojam saulkrastos, mūsu ģimene visai dzīvo saulkrastos, nodibinājam biedrība dzīvo saulkrastos, sanāca domu biedri, kurim arī nebija vienaldzīga, nu, teiksim, tie notīkumi, kas notiek saulkrastos, kur skar sabiedrību plašākā nozīmē, un nodibinām biedrību, lai varētu kopā ar pašvaldību risināt dažādus jautājumus sadzīviskos.
Bet kas jūs saist ar Latgali?
Es pašreiz dzīvoju Latgali. Mans vīrs ir Latgals.
Bet jūs teicāt, dzīvojat arī saulkrastos?
Arī saulkrastos. Tur mana ģimene dzīvoja līdz tam brīdim, kam es aizbraucu uz Latgali.
Ah, skaidrs. Un tur ļoti labi, ka jūs nezaudējat saiti tad ar visām šīm vietiņām. Ļoti labi. Un arī, protams, ar vēsturisko dzimteni. Un ilgs gads jūs esat bijusi Latvijas piļu un muižu asociācijas valdes locekli.
Jā, stājāmies Piļu muižu asociācija kopš viņas dibināšanas 2004. Gada un aktīvi piedalāmies viņu visos darbos un, protams, kā tiekam pamanīti un izvirzīti valde un valde nostrādāja diezgan ilgi, kamēr es jau pēdējā valde, es teicu, es tam dēļ, kā aizbraucu uz Latgali, man ir apgritinoši braukāt uz Rīgu uz valdes sēdēm, tad es tā jauniem arī cilvēkiem jādod iespēju pastrādāt.
Kur jūs dzīvojat pirms tiem 35 gadiem?
Kas ir jūsu dzimteni? Jā. Tatāru pasaulē ir daudz un daudz tie dzīvo
daudz vietu. Daudz un dažādi atzari, es tā saprotu, un viņu atrašanās vietas arī ir dažādas.
Jā, tiešām tas tā ir, tatāri ļoti daudzās dažādas vietas dzīvo, mēs jau te drusku parunājam, ka viņi kādreiz arī bija ļoti cieši saistīti ar baltu ciltim, ir tīpaši tad, kad Vitauds Diežais pieaicināja viņus karot tatārus, bet paši tatāri, protams, kā veidojas no vairākām tautībām, kuriem vienāda valoda grupas sakne, ķurku valodas un... Tieši, kur mani senči ir dzīvojuši un dzīvojuši, tā ir pie Volgas tatāri vai bulgāri sēni. Tur bulgārskajā hanstva kādreiz bija. A. Bet patiesi esmu dzīvusi jau Sibīrijā. Un es atbraucu, atceļoju šeit no Sibīrijas. Pabeidzu Novosibirskas augstskolu, Novosibirska.
Tas mūs vieno. Es arī atceļoju no Sibīrijas. Es to arī piedzīvu.
Dažādi ceļi.
Mūs saveduši kopā.
Mūs vieno, nu, var teikt, arī tautība, jo mans tēvs ir Krimas tatārs. Lai gan uz šeien atceļojot uz Latviju, mēs uzzinājām jau krietni vēlāk, un viņš, nu, mēdza lietot ikdienā ukraiņu valodu, nevis tatāru valodu, nu, kā ir, nu, Krimas braucis, bet šeit uz vietas viņš sevi pozicionēja kā krievu. Kā krievu tautības pārstāvi. Lūk, un es domāju, arī ar tatāriem mums ir dati, kur ir uzskaitīti, tātad tatāri, kas ir dzīvojuši Latvijā. Dažādos gados šie cipari ir ārkārtīgi strauji mainījušies no lieliem uz maziem. Pēdējie ir 2011. Gadā, kad ir reģistrēti 2164 tatāri Latvijā. Bet tie ir cilvēki, kas šo tautību ir pieteikuši, ka viņi ir tatāri. Un kā jums šķiet, vai ir vairāk vai mazāk? Mazāk ne, bet vai ir vairāk?
Nu, iespējams, kā drusku ir vairāk, jo cilvēki citreiz mēdz arī nenorādīt savu tauti, ir tipuši tagad, ka pasas nav obligāti jānorāda. Tika tas, kas grib identificēt sevi ar kaut kādu konkrētu tautību, tas arī identificē un norāda. Iespējams, ka viņu ir vairāk, bet nu, tā cipar, tas varētu būt tas ticams.
Bet jūs strādājat biedrībā, palīdzat darboties biedrībai un tur tiekaties ar vietējiem tatāriem. Nu, kāda ir jūsu biedrības ikdiena un ko jūs darāt kopā?
Biedrības ikdiena, nu, to, ja to var tā nosaukt pa ikdienu, tā tik bieži jau nesanāk satikties. Pārsvarā jau satiekās vai nu kādi svētki, vai nu kaut kādi, teiksim, īpaši notikumi, kaut kas atbrauc, pieaicināts viesis no Kazāņas, teiksim, vai lektors, vai atkal mēs paši izdomājam, ka mums vajag kaut kādu nu, aktivitāti dibināt, teiksim, ilgi neesam bijuši kopā, tad mēs sanākam kopā, izdomājam kaut ko, izprojektējam, un tad gatavojamies tam notikumam, un protams, ka satiekamies ar tiem cilvēkiem, kuri vairāk aktīvāk nodarbojas, tas biedrības dzīve, jo vajag to projektu koordinēt, un tad jau, kad jau projekts ir, kas saka, jau kulminācija, tad atkal mēs sasaucam visus, kas vien vēlās, un tad mēs tā satiekāmies.
Vai biedru ir daudz? Cik to
nu,
ir?
Aktīvu biedru, nu, es domāju, ka nu vislielākiem tādiem svētkiem, ka jau laikam dzirdēts, ir tāds sabantuja vasara notiek.
Ir dzirdēts, bet citā nozīmē nedaudz.
Tad jau sanāk, tur ir diezgan daudz, jā, nu, 200 pāri noteikti sanāk, jā.
Sabantuja, tas ir rītīgi tatāru vārds, jā, laikam.
Jā, rītīgi tatāru vārds.
Tas nacionālie svētki.
Tie nu, nacionāli svētki ir vairāk, tas ir viens tāds izplatītākais, varbūt tamdēļ, kā tas bija tādas izpreces, tomēr vairāk vai mazāk svētki. Tas notika parasti pēc visiem lauku darbiem pavasarī, ka pabeidz, tad vasara tā kulminācija, tad tie ir saban, tas ir arklis, tas arklis svētkis, kad jau viss arklis ir, kas saka, nokārtots, nolikt malā, tad tie svētki notiek.
Nu, ko uztaisam vienu tādu muzikālu sabantuju tagad, jā, un paklausīsimies arī kādu no jūsu atnestajām dziesmām.
šehem azana, šul ala šul ehem kešvire yeşerge, balgarım yeşere, azanım yeşere. Šul ala šul ehem kešvire yeşerge, balgarım yeşere, azanım yeşere. Бағы язмашын язғаным, өткені болғарым, бүгенім қазаным. Кеш алып шырлардан, ұллардан, қызылардан, болғарым қазаным, шаула сен жырларда. Кеш алып шырлардан, ұллардан, қызылардан, болғарым қазаным, шаула сен жырларда. Ey kudretli, ey şöhretli Allah-u Teala, izgi niyet bilen kılgan dualarımızı kabul eyle. Onların kızlarına ötkenimiz de bugün gebeylerli. Tarihimizni dürüst bahalerli kamil akıl, zirek zihin, kış kudret bir. Ey günümüz tımış, emin bulur. Халқыбыз хыр ирекле, илде ғымыр кешсе иде. Амин. Шалама ғарыстында кеміш ой нұрлана, қазалым аңданым, қаралсын дүнияға. Кеш қалып шырлардан, ұллардан, қызылардан, балығарым, қазаным, данлан сен жаралардан. Кеш алып шырлардан, ұллардан, қызылардан, балығарым, қазаным, данлан сен жаралардан. Балығарым, қазаным, шаула сен жаралардан.
Raidījums visi kopā piekdienās 19:00 un atkārtojumos 4:06. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījums visi kopā. Mūsu ciemiņš Faimja Turlaja, tatāriete, un tikko dzirdējām, kas tā bija pa dziesmu. Tad ļoti patriotiski izklausījās.
Jā, tā dziesma ļoti patriotiska, jo tur tiek runāts pa to, ka tatāriem jāturas kopā un noteikti jādzīvo savā dzimtenī.
Paldies!
Paldies, mēs pasmaidījām par to, zinot vienkārši vēsturi, ja, jā, kā taipat laikā. Protams, ka jebkura tauta to vēlas, un tas ir saprotami.
Jā, bet tā nu ir sanācis, ka tatāriem ir grūti gājis vis, nu, laikos pēdējos gadsimtos gandrīz, jāsaka.
Kopš 13. Jā, tā sarežģītāk.
Kopš 13. Jā. Kādreiz viņi, nu, tā mēs dzirdējām, vismaz neatceramies, bet dzirdējām, ka viņi valdīja pār pus pasaules, bija tā, tas ir jūs darbs, ko jūs tur sataisījāt ar Čingis Hanu un Hanu Bati, jo vairāk neatceros, laikam. Tiešām?
Jā, tā raksta vēsturē, es neesmu vēstures pētniece.
Bet jūs to dziļo vēsturi kaut kā ar pieminat, jūs tā lepojaties, atceraties. Mēs ar Itālu runājām, vai viņš Romas impēriju godā vai kaut ko, viņš teica, nē, nu tas tad bija pavisam citi cilvēki, citas parāžas un tradīcijas.
Nu, pagodāšanu, nezinu, grūti pateikt, bet principā jā, atcerāmies, es ļoti lielu interesi lasu visu informāciju, ko vien var dabūt tagad jau ļoti izplatīts Facebook, kur liek, nu, viss pasaules malām informāciju, ja es vien varu izlasīt, es lasu, savai mēģinu salikt kopā, tas viss, man interesē tā sēnā vēsturē, jā.
Ne, nu, protams. Sabantoju mēs pieminējām, jā.
Pieminējām.
Droši vien jau neviens vien tatāru vārds ir iesprucis arī mūsu ikdienā, jā. Tāpat kā vācieši uz mums atstājuši, tā, vai tā ir taisnība, apgāziet lūdzu šo mītu, vai kā, ka tas krievu slavenais, tas lamvārdu līnija tā saucamā, ka tas ar nākot no tatāriem, es tādas dzirdēju.
Es ļoti labprāt gribētu apgāst, bet tiešām man nav tik dziļas zināšanas valodā, kā es varētu pamatoti apgāst, bet es varu tikai pateikt to, ka tatāra ģimene vispār neļauj lamāties. Mums nav lamu vārdu, tad, kad es mācījos, jā, es dzīmu ļoti tālā tāda Sibīrijas ciema, kur nebija skola, mums bija jābrauc uz skoloties internātskolā, kur mēs dzīvojam kopītnes. Un tad viena mūsu, nu, mūsu, tā kā saka, nu, kad mēs kopā dzīvojam viena tāda krievu tautības meitene saka, ot interesanti, nekad neesi dzirdējies no tiem lamu vārdus, bet tiešām jūs nelamājat, tiešām mūsu leksikona te lamu vārdu nav, mēs viņu nepielietojam.
Nu, kā arī apgāzām.
Mēs varam tā apgāvot par tatāriem vispār, vai par jūsu ģimeni?
Es domāju, ka par tatāriem arī, arī, jo es dzīvu tatāru ciemā, dzīvoju augu tatāru ciemā, tiešām to nelieto ikdienā.
Tas
tā
bija
nav taisnība.
Tas ir ļoti interesanti par lamu vārdiem un priekšstats par to, piemēram, šis te pats svētku nosaukums Sabantujs, nu, latvieši arī savā žargonā mēs šo vārdu lietot, nu, teiksim, tādu skaļu svētku apzīmēšanai, nu, tie galīgi nav nacionāli, tie ir saistīti ar alkoholu lietošanu un tādu skaļu dejošanu un, nu, teiksim, vairāk ar nekārtību kā ar svētkiem un izrādās, ka tatāriem alkohols ir svešs.
Tā var teikt, jo tatāriem ir islāma ticība, mēs esam musulmāni, un mums musulmāni principā nelieto alkoholu. Un es augu arī var pieminēt savu ģimeni un arī tuvāko apkārtni cilvēkus. Mēs svētkos nekad nelietojam alkoholu vispār.
Te, cits manā vietā jautātu, bet kā tad jūs apreibināt?
Ziniet, jā, es varu pa sevi varētu pateikt, mani sajusmina melodija, teiksim, man sajusmina cilvēki, man sajusmina bērni, ziedi, ar to, es, ar to man pietiek sajusmināties pa dzīvi.
Vēsturi vispār tatārus rāda, nu, kā kareivis un karstasinīgs, un jāteic arī tur par nežēlību ar tiek runāts, un klišejiski uzreiz rodas tomēr kaut kādas asociācijas ar to ar tām pašām apreibinošajām vielām, ka tas viss kopā vienā katlā varētu jaukties, bet tomēr nē.
Nu, es teiktu, ka tomēr nē, un arī es gribētu pateikt tā, kā vēsturi raksta, kas uzvaratēja. Jo to jūs jau esat, nu, Latvija ir, kā saka, to izbaudīja savādu, varbūt, un arī citas tautas tāpat, kā vēsturi tiek rakstīt un interpretēts tā, kā ir izdevīgi valdošai, teiksim, politiskai elītei, un lai varētu savu liniju, savus intereses, kā saka, realizēt.
Un tāpēc jau jums ar savu laiku piesēja to bumbu par lamāšanos un vēl kaut jā, ko visu, lai tā uzgāstu
jā,
višu virsū.
Jā, lai uzgāstu, ka tie ir nelabi cilvēki. Ar tiem nevajag draudzēties.
Bet mēs draudzējamies. Mēs draudzējamies un arī esam daļa, nu, arī daļa no tatāriem arī, un draudzējamies un dzīvojam šeit Latvijā un iepazīstamies tuvāk. Ja pie jums brauktu viesos, kāds tatārs vai jebkuras citas tautības pārstāvis, nav pat svarīgi, ko jūs rādītu no Latvijas?
Protams, Rīgu. Nu, Rīga man pašai ļoti patīk, kā pilsēta, ļoti skaista pilsēta, arhitektūra brīnišķīga, sakopta, cilvēki laipni, protams, ka Saulkrastus, Baku kāpu, jūru, jo ne, jūra nav pieejama visiem tatāriem, jā, viņi tur nav blakus jūra, izņemot upe lielu Volgu, un tad esim, jā, es aizvestu, Turkus pašreiz es atrodos un dzīvoju un strādāju, lai attīstītu Latgale turismu uz Arendoles muižu, jo mēs, mana ģimene, paņēma Arendoles muižu savu paspārni, pusgrūviešos, mēs viņu restaurējam, atjaunojam un pašreiz pie mums notiek dažādi kultūras pasākumi. Tā skaitā arī te nesen mums bija 28. oktobri festivāls vadatājs. Kur ļoti zināmi mākslinieki piedalījies. Arī Žors Siks, nu, pie mums bija.
Tad jūs esat, nu, principā tāda kā grāfiene.
Bet... Jā, jā. Tā varētu teikt, man ļoti bieži saka, nu, jūs jau esat grāfiene. Protams, ka nē. Protams, ka nē, tas tituls man nepiemēt, bet mēs tiešām, mēs darbojāmies ne tik atjaunošanas loma, mēs arī mīķinām tur atdzīvināt viņu kā kultūras centru. Un tas ir arī tāds viens liels darbs, ar kur nodarbojas biedrība Latgalē.
Vai jūs savā muižā, kad sagaidāt viesus, vai tur ir kaut kas arī no tatāru tautas kultūras? Ir, ja?
Jā, no tatāru tautas kultūras man tagad būs virtuve. Un sija aš sūpa to rūpēsies.
Skaidrs. Uz Latgali var braukt, baudīt tatāru ēdienus.
O, cik interesanti. Ķersimies klāt atkal mūzikai, lai skan.
Thank you.
Raidījums visi kopā piekdienās pulksten 19. Un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījums visi kopā.
Katru piekdienu tiekamies ar kādu no mazākumtautības pārstāvjiem, lai iepazītos tuvāk, lai uzzinātu vairāk, lai būtu kopā. Un šodien mēs kopā esam ar tatārieti Faimju Turlaju.
10 miljoni, it kā, nu vismaz uz 20. Gadsimta beigu robežas pasaulē ir saskaitīti tatāri. Lūk, vien ir arī pie mums no šiem 10 miljoniem. Es vēl atcerējos vienu vārdu. Tas ir, nav tatāru vārds, sarai. Un krieviski sarai apzīmē
šķūnis,
nu, tādu nu, necilu šķūnīti, tādu būdiņu, būceni. Bet tatāru valodā sarai ir kas?
Pilsēta.
Pils. Nu, lūk, tātad jums ir sarais, izrādās Latgalē.
Jā, var tā teikt, jā. Latgale ļoti interesanti. Teiksim, mēs arī fiziski paši restaurējam viņu. Mēs beidzam neskaitāmus kursus restaurācijas, es pati arī restaurātori, nu, teiksim tā, amatnieci, ja. Un, kad brauc pie mums restaurātori un interesējas, kāpēc mēs to darām, un tad beigas saruna nonāk līdz tam, līdz personībām, jā, un tad vienam cilvēkam bija tāda interesanta piezīme, viņš saka, nu, ļoti interesanti, tatāriete no Sibīrijas atjauno pārpuļojuši vāca mužnieka mužu Latgalē.
Nu, tādi pasauli.
Jā.
Pasauli ļaužu vēka, nu tā ir.
Un nav arī svarīgi, kurai tautībai šīs rokas čaklās pieder, bet nu, es priecājos un dzirdot to, ka jūs vienu mūžu laikā dzīvojat ļoti daudz cilvēku dzīves tāds mūžus, vai spējat paveikt tik daudz. Jūs pati arī gatavojat?
Jā, pašai man ļoti patīk gatavot, vispār mūsu ģimene ļoti, ļoti gatavojam, vecmāma, māsas, mēs esmu izaugusi ļoti, nu, tāda liela draudzīga ģimene, man pašai arī ir trīs bērni un ceturtais izaudzinātais bērns, mums bārenis, mēs bijam paņēmis savā ģimeni, tā ka mēs četrus bērnus izaudzinājam ar vīru kopā.
Tas ir vareni.
Jūsu čaklajās rokās ir grāmatas, es redzu tādas, kas
jo grāmatas jūs arī rakstāt.
Nē, tā nevar gluži teikt. Protams, ka es mēģinu kaut ko rakstīt, es rakstu reklamrakstus, lai reklamētu savu Arendolas mūžu, lai varētu piesaistīt vairāk turisti, bet šitās grāmatas ir saistītas ar pilnīgi kaut ko citu. Šitās ir tatāru biedrības nu, darbs, kurā es varbūt esmu iniciātori, tad mēs inicējam kaut kādu domu, ka vajag uzrakstīt kaut kādu drukātu, nu, formātu, jā, tad mēs arī rakstam projektus, piesaistām finansējumu un arī šeit pat Rīga, viņi tiek izdoti.
Kas tās ir par grāmatām, par ko tās vēsta?
No, pirmā mūsu grāmata bija šitā dzējoļu grāmata, kuras ir dzējoļu vienai dzējniecei, kura dzīvo Rīgā. Mm-hmm. Viņa tatārieti un raksta tatāro valodā ļoti labas dzējismes. Viņa prezentēja arī Kazāņi, tika ļoti augsti vērtēta un atzīta. Un arī vākus mēs noformējam paši, teiksim, mūsu pašu bērni piedalās tos vāku zīmēšanu un visādi tādos konkursus mēs organizējam, nu tā, lai varētu piesaistīt viņas interesanta darbībā biedrībās. Tātad otru grāmatu mēs izdevām tādu, kā Rīgas tatāru kulinārais mantojums, kurā ir iekšā receptis, arī ar mūsu biedru fotogrāfiem. Katram bija tā, ka pateikt, nu, savu miļāko ēdienu jūs varat pagatavot, atnāks fotogrāfs, arī mūsu pašu bērni, teiksim, tā ir mana meita, arī, kur piedalījas projektā, un tad tādā, nu, arī tā kā apvienojam tāda kopīga darbā viņus visus.
Jūs sacījāt Rīgas tatāru.
Rīgas tatāru,
ēdieni,
jā.
Bet paši ēdieni ir izvēlēt, nu, jebkuras virtuves,
no viņu pašu, jā? No tā cilvēka,
no cilvēka,
kas piedalās tajā grāmatā. Viņš, viņa, teiksim, ir, viņa saka, man ir tāds miļākais ēdiens, ko viņa atceras no savas bērnības, vai varbūt apgūst kaut kāds vēlāk, jā, un tad viņa šeit viņu pašu recepti un pagatavo un arī visi izgaršo to. Un tā.
Tur varētu būt gan tatāra ēdiena, gan arī
pārsvarā tatāra ēdiena.
Pārsvarā. Kas ir nu, tas pamats tatāru virtuvei aptuveni tā?
Pamats tatāru virtuvei gaļa un milti, graudaugi.
To būs daudz, ja?
Ļoti.
Un ir kaut kāds tāds ēdiens, kas aizgājis, nu tā, pasaulē, slavens, mēs varbūt nezinām, ka tas nāk no tatāriem, nav tāds kaut kāds vien.
Vēl varbūt tāds mīts, bija Krieva laikas, nezinu, tagad ir laikam arī tādas ātras aiztos... Belašs. Tatāra virtuves pati personīgi arī gatavoja to. Viņš ir drusku savādāk skan, protams,
Belašs.
Tas ir ļoti liels spirāks. Gaļu. Viņš arī varbūt salds bez gaļas ar augļiem.
Tāds visai ģimenei. Tāds.
Jā, visai ģimenei. Ģimenes jau pārsvara bija lielas. Un šeit mūsu iecinītais, arī mūsu ģimene iecinītais, šito gatavo mana meita, tāds pirāks ar zos gaļu. Vispār tatāriem arī ir īpaši svētki, zos svētki. Starp citu.
Mārtiņa diena.
Jā, Mārtiņa diena. Šo svētdienu būs biedrība šeit svētkiem, svētki būs arī sanāksim kopā.
10. novembrī.
11.
Mēs 10. svinēsim. Sāksim ar mums un beigsim ar jums.
Jā. Bet šodien esot šķelto zirņu dienu, jā, kā jums ar pākšaugiem sastāvu virtuvē.
Pakšaugus lieto, bet ne tik daudz. Vairāk lieto kviešus, miežus, griķus, tos prosā, kā bija.
Prosā.
Jā.
Un kā ar mūsu mīļo kartupeli?
Arī. Jā, dārziņus arī. Nu, protams, ka buļoni dažādi un pirāgi pat ar gaļu. Jā. Un gaļa jau tur nav samalta, viņa tāda smuki sagriesta. Zoss pirāgs.
Tas, nu, tas pat nav mīts, es nezinu, ka tā arī ir tāda plašums mīloša tauta, tāda klejotāja mazliet tādi ar tie visi tie mednieki un karavīri, ka savu laiku tai pašā pieminētajā 13. vai kurā gadsimtā viņasot aizgājuši līdz Eiropas mazajām pilsētām, līdz pat Budapeštai vai kur, un tur viņiem vienkārši viņi gājuši atpakaļ, jo tur esot pa šauru viņiem licies, viņi piegājuši, ieraudzījuši tās mazās šaurās Eiropas ieliņas un pēc viņu lielajiem laukiem, viņi saka, nu te taču nevar dzīvot un aizgājuši atpakaļ. Tā esot it kā viss tā ordas pastāvēšana beigusies. Jums šeit Latvijā nav pa šauru, pa mazu, tādu mazu vietību. Vecrīgā
piemēram.
Man personīgi nē. Domāju, tur daļai varbūt patiesi, bet ir kā plašums, jā, protams, ka Sibīrija, pati arī Krievija, tā ir plaša.
Jā.
Un arī tie attālumi, un arī tas upes, teiksim, kad es atbraucu uz Latviju, un man teica, nu tā ir tā upe, un viņai pat ir nosaukums, es brīnījos.
Par Daugavu jūs runājat?
Nē, par Daugavu, nē, bet tam mazām upītēm, domāju, nu kā, nu, mēs tās upītes vispār, nu nekādīgi nenosam, mums viņas neskaitās pa upēm, teiksim, nu tā ir upe, ja viņa ir milzīga.
Kas jums ir Volga,
jā? Volga, jā, viņa ļoti plaša, nu, un arī, nu, mazākas, protams, ka ir upes, bet, nu, tāda ziņa, varbūt tiešām ir kaut kāda doļa, daļa taisnība. No Ungārija joprojām dzīvo tatāru pēstieči, nekur nav aizgājuši.
Nekur nav aizgājuši, mazajās ieliņās tomēr palika.
Jā, kaut kur varbūt ciemos.
Tas, ko jūs turat šobrīd rokās, materiāls, arī ir ceļojošs materiāls, jo pasaku motīvi un pasakas ceļo no tautas tautā, un reizēm nemaz nevar pateikt, kur tas sākums radies tik precīzi. Pastāstiet par šo grāmatu.
Jā, man jau arī pašai bija sen sapnis kaut ko bērnim, jo es arī pati audzināju bērnus, un mums nebija pieejama to. Vispār bija jocīga situācija, tatārie pašā bija ļoti maz...
Folkloras, pasaku?
Nē, izdevumu tatāru valodā. Tādu, teiksim, ir tipaši mazim bērnim pieejamu, ja? Un tā pašreiz droši vien tur vairāk, jo es patreiz neesmu tur bijis sen. Un tad es domāju, ka mēs varam paši to izdarīt. Un tad mums ir nāca tāda ideja, mēs arī izdevām gan latviešu pasākas, gan tatāru pasākas, bet, teiksim, latviešu pasākas mēs tulkojam tatāru valodā. Un tatāru pasākas tulkojam latviešu valodā. Un tā mums tā par šitā jauna grāmata, kuru mēs teiksim tagad svētdien.
O, par to mēs parunāsim un arī par tiem pasaku tēliem varbūt, bet pasakājumu dziesmu tagad paklausīsimies.
Lūdzu.
raidījums Visi kopā piekdienās pulksten 19. Un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Pirms dziesmas. Mēs runājām par pasakām un par pasaku tēliem. Manuprāt, ļoti pasakaina. Mēs pirms šīs tikšanās vēl mazliet papļāpējām. Jūs stāstījāt, ka arī jūsu vīram ir saistība ar tatāru tautu un pat ļoti tieša.
Atgādināsim pie mūsu ciemos ir Faimja Turlaja. Arī, starp citu, ļoti tāds, nu, latviešiem varbūt nemaz netik ierasts uzvārds. Nav Bērziņš, Kļaviņš, Kalniņš, Liepiņš, jā? Tātad? Jā. Atklāsim patiesību.
Tieši ar to arī lepojas mans vīrs, viņš saka, nav ni Bērziņš, ni Kļaviņš, tomēr ir Turlais, tas nav tik izplatīts, un viņš kā vēsturnieks, viņš ļoti dziļi pētā vispār vēsturi, un arī, protams, kā arī sūt dzimta vēsture, un viņš ir izpētījis tik tālu, kā viņa senči nākuši no citas zemes atnākuši uz Latgali, iespējams, no Lietuvas vai Baltkrievijas, un Lietuvā pat pitraķiem bijuši muiža, kurš piederēja Turlajiem. Un Turlajiem ir arī dzimtas ģerbonis, tieši Turlajiem mēs viņu tagad izkopējam, viņš arendos muižos sienas tā goda vietā, un ir tur arī aprakstīts, ka viņi bija kareivi, un tam dēļ arī viņi pa tām savam kareivīgiem un varonīgiem darbiem to tas polijas karalis Pišķiris viņam to uzvārda ģerboni, bet tāda iespēja, ka viņus, tad, kad bija Reči Paspalīte, tā polijas karalīste, viņas tatārus, teiksim, liela skaita tika pieaicināti kā karavīrus, nu, kā dalībniekos karā, un tā viņi tur ir palikuši.
Tad iznāk, ka jūs vīrs arī nu, varētu būt tatārs.
Jā, tāda varbūtība ir, un viņš jau smējas, laikam viņam bija senču aicinājums aprecēt tatārieti, viņš pats to nezinādāms, vienkārši nejauši tas sanāca.
Ir tāda asinsbals.
Asinsbals, jā.
Jā, kas sasaucas abas.
Par tiem svētkiem mēs jau te vienmēr gribam izdibināt no mūsu viesiem, kādi ir viņiem tie svinamie svētki, bet izrādās tatāriem nemaz tik daudz nav.
Nu, vismaz es pati personīgi neesmu piedzīvojis tādas lielas svētku būšanas, izņemot tos vienīgos, varbūt sabantujas, tur tiešām svinēja arī mūsu ciema nelielā, kad visi pilnīgi no maziem bērniem līdz tiem cilvēkiem, kuri vispār varēja aiziet uz to svētku vietu, parasti tas notika liela pļāva, nemājās, obligāti tāda brīvdāba, un tur arī tika rīkoti dažādas sacensības, vairāk sportiskas. Protams, ka pirmā vieta tas bija zirgu sacīkstis, jo tatārim ir goda vietā, nu, zirgs tomēr, jā, tas viņam viss lasīja gan māja, gan transports, gan ēdiens, jā, nu tas viss zirgs, tas ir viņam tā kā viss, tā kā latviešiem varbūt kā govs, jā, tatāriem zirgs.
Nu, latviešiem kā cieņā arī zirgs vispār ir diezgan, nu, jo tas jau bija cilvēks, kas strādā.
Jā, nu vajadzēja darīt. Un tad sacīkšu ar zirgiem. Tad pēc tam ir tāds tatāru tradicionāls sacīkšu veids, kreš, kur ir tā kā grieķu cīņa varbūt varētu līdzīgi būt, tad, kad cīnās divi vīrieši, viņam tik apjostu var viņus tā grozīt un apgast. Tā. Tad tie obligāti, tas ir svētku sastāvdaļa, tad obligāti bērnu sacensības dalies pa vecuma grupām, pusauģi pieauguši, arī bērni pa grupām skrēja, kurš atrāk, teiksim, veiklāk. Tad arī skrēja ar nešim, kur nesa ūdeni, lai neizliet ūdeni, arī tāpat karoti ar olu, teiksim, muti turē un nesa, lai nenokriet.
Tā pie mums tas, kāzās dar.
Jā, bet tas ir no seniem laikiem, vairāk tāda kā sacensība, tā kā sportiskas, protams, kā neatpaliek arī dzējas un dējas, bet tas tā kā vairāk, viņi arī sanēs tur ēdamu tādas kompānijas apvienojas, un tad ar kompānijas kaut kā viens uz otru, pēc tam staigā ciemos, nu tur pat jau pļāvā, bet tad apdziedā, teiksim, kaimiņus vai velta viņam to dziesmu atkal, kaimiņa atkal otriem velta tas dziesmas, nu tas tāds savīsīgs pasākums, viens no pārējus svētkus tādus neatsevējums, atceros, jo mums nesvinēja ne jauno gadu, kad bija parasti jaunais gads visiem, jā, ne jā. Arī dzimšanas dienas. Tas netika pieminēt, teiksim, kamēr es neaizbraucu uz augstskolu studēt, es nezināju, ka vispār dzimšanas dienas ir svināmas, jo pirmā kursa man uzreiz 9. septembra dzimšanas diena, es atnācu no kur nodarbībā, man mūsu istabā bija sanākuši visā grupa, un es brīnījos, ko viņi te dara, izrādās, viņi bija atnākuši uz manu dzimšanas dienu.
Kāpēc jūs nesvinat dzimšanas dienu?
Nezinu, tā nav pieņems vienkārši tradīcijas tāds. Jā.
Jūs teicāt, ne, tā svētku tāda ignorēšana, tas ir arī nu, islamticības
jā,
tāda sastāvda.
Jā, tas ir tāda nu, islām, ar islamticību drusku sasaistīt, jo nu, islām tādas savēsīgas svētkus, nu, īpaši neatbalsta. Arī, teiksim, dējies tur tāds, nu, ļoti solīdām jābūt, teiksim, ja dēja, viņi nedrīkst tiem gurniem kustēties, teiksim, ļoti tādu neizaicinošu.
Kad tatāri, kad pieņēmi pārgātajā islama ticībā? Pirms tam jau bija kaut kas cits, nu, droši vien.
Jā, tā bija ticība, tāpat bija viendievība, bet nebija tāda daudzdievība, jā, viņa bija Tengri. Tas
Kaluda?
Tengri. Jā, tengriānisms sauc. Tad ticēja vienam tam visvarenam dievam, kurš nav, viņam nav veidola, tas ir vispārīgi likums, daba,
jā.
Enerģija, kaut kas tāds, kas ir ārpus cilvēka apziņas.
Ļoti pareizi spiegājā.
Jā, manuprāt, arī tā.
Tas, kas vada visu, nu, kam visi pakļaujas, teiksim, nu, protams, ka cilvēkam savu, dzīvi jānodzīvo godam,
jā.
Jāatstā pēcnācējiem.
Bet tas bija agrāk.
Arī tagad.
Arī tagad.
Tas ir godā. Nu, teiksim, mums ir ļoti liela vērtība ģimene. Mums ir ļoti liela cieņa pret vecāķim.
Jā.
Teiksim, tā man, mēs satieku autobus, nu, tas bija sen nejauši viena meita, nu, saka, tā, nu, tā pa kristietību un vai Dievs jūs mīla, nu, ir tādas pareizi, kas runā jā. Pa Dievu, nu, kaut kur. Es saku, jā, es zinu, protams, ka Dievu, zinu, ka man mīls Dievs, nu, es jūtos labi un es jūtos aizsargātā. Un es saku, bet es musulmaniet un tā viņa bija izbrīna. Kā tā? Tie ir šie šausmi cilvēki, es saku, nu, es nezinu, es tā neteiktu, protams, ka, ja jūs tā domājat, nu, tā ir jūs domā, varbūt, nu, kaut kur esat palaiduši garām.
Bet tad šis islams, viņš pastāv, ir savietojams ar to Tengrī pielūkšanu?
Jā, viņš ir savietojams, jā, viņš ir savietojams, jo islamam arī nav dieva tāda, kā, teiksim, ka viņš, tā kā, kristietībā ir trīsvienībā un Kristus, jā, jo islam ticība nav, nu, Visi cilvēki dieva radīti, visi mēs esam dieva bērni. Nav tā kā dēls tur, kas nes tikai tur kaut ko, teiksim, kā Kristus nes visiem.
Es vēl gribēju kaut ko uzzināt arī par tatāru valodu. Latvijā ir novadi un latviešu valoda ir dialektiem bagāta valoda. Kā ir ar tatāru valodu?
Jā, protams, arī ļoti daudz dialektu, jā, runā dažādi, protams, visi viens otru saprot, tas ir normāli, nu, rakstu valoda, acimredzot, protams, kā vienotā vienā valodā, lai dokumentācija, teiksim, pareizi visu tūkotu.
Rakstāt jūs kirilicā,
jā. Šobrīd rakstā kirilicā.
Bet kas tur ir to latīņu alfabētu?
Jā, agrāk rakstīja, nu, pa cik nāca islāms ar savu arī izglītības sistēmu, rakstīja arābu burtiem, un tad pārgāja uz latiņu burti, pēc 22. Gadā bija latiņu burti, pēc tam uz kirilicu, tagad gribēja atpakaļ to latiņu burtus, nu, tā kā kazāki jā. Nesen pieņēma latiņu burtus savu alfabētu, viņam arī bija kirilica, bet kazāki viņi vairākumu un stiprākā varbūt tā republika vai valsts, jā, nu, tatāriem pašreiz ir kirilica. Protams, ka ar kirilicu nevar izteikt visus vārdus pareizi, arī tāpat, ka, teiksim, latiņu burtiem varbūt nevar, nu, var pielāgoties. Mēs runājam par to dziesmu, ka kar kazlara, jā, kar, nu, tas kā, nu, kā viņi var uzrakstīt jā, ar kirilicu, es nezinu, vai ar latiņu burtiem.
Latviešu atdzīvotāji, kas atdzīvotā, tad, no... nu, Ulds Bērziņš konkrēti ir teicis, jā, ka ir ļoti grūti, un tatāru valodas poētiku no kirilicas tomēr nu, nevarot iztulkot tā pavisam precīzi.
Jā, precīzi ļoti grūti iztulkot, kadreiz arī dzējies mēģina iztulkot saviem nu, bērniem vai vīram, nu, tad jāpiedomā, kā viņi tā ļoti tā dzējiski iztulkot.
Nu, vienalga, vai tas būs kirilicā vai latīņu vai arābu rakstībā, bet mēs gribētu no jums kādu, nu, mēs to saucam par tostu, bet liksim nos tos indīgos alkohola traukus, lai tas tāds vairāk kā tosts novēlējums.
Tatāru valodā, protams.
Jā, parasti, arī tas ir parasti, vispār arī visi novēl, un es domāju, tas ir tas labs novēlējums. Tatāru valoda skan tā. Īsien liek saulak, tazālak bailak, behetļivulagas.
Un tas ir?
Tas ir īsien liek, tas ir, lai jums ir laba veselība, saulak, tā ir, lai jums ir laba garīga veselība, jo tatāru valoda ir divi apzīvējumi veselība, ir fiziska veselība un garīga mentāla veselība, tas ir saulak, īsien liek saulak, tazālak, tas ir esat stipri un bagāti bailak, tas ir tā kā turīgi esat, lai neciešat trūkumu un esat laimīgi.
Paldies jums to
paldies,
pašu.
Paldies.
Jums to pašu novēlēsim.
Paldies, lai jums pietiek daudz spēku un enerģijas vēl tiem visiem darbiem, ko iesākāt un vēl tikpat.
Paldies. Nodošu citiem estafēt, es domāju, man laiks pamācīt citos un iet atpūtā.
Visu labu.
Paldies.
Paldies, visu labu.